гасцінец.
Вітаю слухачоў канала «Культура» і запрашаю на праграму «Гасцінец». Для мікрафона Таццяна Піснякевіч. І сёння мы ўзгадаем старажытнае беларускае веснавое свята Дабравешчанне, якое адзначалася 25 сакавіка. У народзе гэты дзень лічыўся днём надыходу вясны. Народная прымаўка кажа: «Дабравешчанне як захоча, дык і бусел заклякоча». У гэты дзень рабілі рытуальныя печыва ў выглядзе птушак. А яшчэ ў народзе кажуць: «На Дабравешчанне Бог благаслаўляе ўсе расліны». Паўсюль на Беларусі праводзілі свята гукання вясны, раскладалі невялікія вогнішчы, вадзілі карагоды.
Ясна, красна, што ты нам пранесла, тараўка, мураўка, зеленая, а ці мужчынкам па плужочку, тараўка, мураўка, зеленая, а ці жоначкам па чаланочку, тараўка, мураўка, зеленая, а ці пастушкам па кіёчку, тараўка, мураўка, зеленая, а ці дзевачкам па вяночку, тараўка, мураўка, зеленая, а ці дзетачкам па яечку, тараўка, мураўка, зеленая».
Як жа святкавалі Дабравешчанне ў розных кутках Беларусі? На ўсходзе, а гэты рэгіён называецца Паднепроўе, менавіта ў гэты дзень пачыналі гукаць вясну. У некаторых вёсках сяляне, сустракаючыся, так віталі адзін аднаго: «Вясна красна, цёплы дзень». Тут захаваўся веснавы абрад спальвання чучала і пускання яго па вадзе. Чучала – сімвал зімы. Яго рабілі з саломы, запальвалі і пускалі па рэчцы. А дзяўчаты ў гэты час ішлі па беразе і спявалі веснавыя песні.
«Ой, па озеру ды па сініму, і люлі, люлі ды па сініму, селязень плывець вуточку, вядзець, ой, люлі, люлі, вуточку вядзець. А ў яго вуточка сільна просіцца, ой, люлі, люлі, сільна просіцца. Отвязі мяне, ай, дзе ўзяў, мяне, ой, люлі, люлі, ай, дзе ўзяў мяне. Я ўзяў цябе паміж вутачак, ай, люлі, люлі, паміж вутачак. Апушчу цябе паміж гусачак, ай, люлі, люлі, паміж гусачак. Ой, па вуліцы да пашы рокай, ай, люлі, люлі, да пашы рокай. Іванічка ідзець манечку вядзець, ой, люлі, люлі, манечку вядзець. А ў яго манечка сільна просіцца, ой, люлі, люлі, сільна просіцца. Отвязі мяне, ідзе ўзяў мяне, ой, люлі, люлі, ідзе ўзяў мяне. Я ўзяў цябе паміж дзевачак, ой, люлі, люлі, паміж дзевачак. Апушчу цябе паміж жоначак, ай, люлі, люлі, паміж жоначак. Цябе дзевачкі ў свет сума свядуць, ой, люлі, люлі, ў свет сума звядуць. Цябе жоначкі навучаць будуць, ой, люлі, люлі, навучаць будуць».
На Паазер'е, гэта поўнач Беларусі, Дабравешчанне было вялікім святам, бадай такім жа, як Вялікдзень. З раніцы абавязкова ішлі ў царкву, а ў дзень забараняліся ўсялякія работы. На Дабравешчанне нават хлеб не рэзалі, казалі: «На Дабравешчанне птушка гнязда не ўець, красна дзеўка касу не пляцець». У некаторых вёсках па азер'е выпякалі хлеб, з якім потым ішлі засяваць поле. А таксама пяклі пірагі і казалі: «З пірашком трэба вясну гукаць». Дзяўчаты выходзілі на ўзгорак і пачыналі спяваць песні. Свята Дабравешчання прысвечана новазапаветнай падзеі, калі Арханёл Гаўрыел прынёс Дзеве Марыі вестку, што яна народзіць Сына Божага ад Духу Святога. Слова «Дабравешчанне» азначае добрую радасную вестку аб тым, што пачалося вызваленне роду чалавечага ад граху. На панямонні захад Беларусі гэта свята яшчэ называецца «Звеставанне Пана». Існавала строгая забарона на ўсе віды хатняй работы і працы на зямлі. Нават нельга было расчэсваць валасы, каб галава не балела. У некаторых вёсках казалі, што да дабравешчання нельга было капаць зямлю, бо толькі на свята Арханёл Гаўрыел адмыкае зямлю, і тады можна капаць і садзіць усё. Каб захаваць дабрабыт і багацце ў сваёй сям'і, у святочны дзень забаранялася што-небудзь пазычаць іншым. На панямонні існуюць таксама вераванні аб гаючых уласцівасцях вады ў дзень свята. Сталыя жанчыны ўспамінаюць, як у дзяцінстве на дабравешчанне бацькі казалі прынесці вады з Нёмана і ўмыцца ёю, каб твар быў чысты і ўсе балячкі праходзілі. На дабравешчанне чакалі прылёту птушак, асабліва буслоў, бо яны, як лічылі здаўна ў народзе, прыносілі вясну. На панямонні дзяўчаты частавалі на свята хлопцаў, ладзілі разам гульні, танцы, варажылі, аб хуткім надыходзе цяпла. Хлопцы дужыліся паміж сабой, хто мацнейшы, а дзяўчаты босыя беглі на горку, а потым з яе каціліся, як даўней казалі, пакоцімся, дык вясна хутчэй прыйдзе. Свята дабравешчання сцвярджала ідэю пачатку, нараджэння, надыходу ўсяго новага, і якой бы ні была вясна, у народзе верылі, што яна абавязкова прынясе красу на зямлю, абудзіць расліны і кветкі, дасць новыя сілы ўсяму жывому. Нашу праграму працягвае народны фальклорны ансамбль «Вёскі Ананчыцы» Салігорскага раёна. Сёння працягваем знаёміць вас з мелодыямі, якія ўжо не адно дзесяцігоддзе ўпрыгожваюць рэпертуар ананчыцкага ансамбля.
Выйшаў месяц, выйшаў ясны, дый падняўся высоко. Погляді-ка, любая дзяўчына, ці зайшоў я далеко. Дзяўчына, ці зайшоў я далеко. Выйшла дзевіца на гору, стала казака гукаць. Ой, вернеся, любы мой казаче, што ж хачу табе сказаць. Ой, вернеся, любы мой казаче, што ж хачу табе сказаць. Я не буду варочацца, бо няма ўжо да каго. Быў я учора у цябе пад акенцем, ты кахала другого. У цябе пад акенцем ты кахала другого. Нікаго я не кахала, только цябе аднаго. Ехаў Ваня, кінуў з розыметку, я ўзяла цераз акно. Взяла через окно. Треба Было девчиночка з розы кветочку не брать. Треба было, любая девчина, нас двух разом не кахать. Треба было, любая девчина, нас двух разом не кахать.
Звание народны ананчэцкаму ансамблю прысвоілі ў 1986 годзе, а праз год у 1987 знялі фільм пра абрад зажынкі, які ладзілі спявачкі. Потым ён дэманстраваўся ў 22 краінах Еўропы. З той пары песні і абрады з рэпертуару ананчэцкага ансамбля набылі шырокую вядомасць. Пра іх знялі тэлефільмы «Пяю і плачу», «Духоўнае адраджэнне», «Калядкі», «Юрія».
Ой, пайду на тую гору, погляжу на ту даліну, даліна широка калі, на высока аж да далога льянецца. Даліна широка калі, на высока аж да далога льянецца. Потаєю каліною густаяв хлопець дзяўчынаю, дзяўчыначка плаче сльози, пралівая сваю долю праклінає. Дзяўчыначка плаче сльози, пролівая свою долю проклиная. Каб я свою долю знала, не йшла замуж, де й гуляла, своє родной мамки, своє родной мамки, як вишенька розцвітала. Своє родної мамки, своєго родної мамки, як вишенька розцвітала. Замужити треба знати, і пузно легці рано стати, водиці принести ручань, і памуці ще й свекровці догадите. Водиці принести ручань, і памуці ще й свекровці догадите. Полі беруза, а у полі кудрава, да хто йде не мінага, я беру зулама, да хто йде не мінага, я беру зулама, хто йде не зеленіє, да за хорошим гужам жінка малая. доберемо гужа, лічені комарені. Сонце да ясное са, ва-ва-ва-ва, нейкова, чаго раня нека ёска.
Гучалі записи фольклорного ансамбля вёскі Ананчыцы Салігорскага района.
Лечі сорока да спада блока, ўсё краче, ходзіць Ванюша да края конца, ўсё плача. Ходзіць Ванюша да края конца, ўсё плача. Выйди, дзяўчына, выйди, любіма, да мяне. Сінія вочы сплакаць не хочуць без цябе. Сінія вочы спаць не хочуць без цябе. Свечачка гарыць, матуля не спіць, ой, баюсь. Свечачка згасне, матуля засне, той прыдуть. Свечачка згасне, матуля засне, той прыдуть. Параўнуй, Боже, горы даліны роўненько, прынесі, Боже, моего милого раненика. Принеси, Боже, моего милого раненика. Хоть раненько, а хоть поздненько, не боюсь своего милого, по тихой маме познаю. Своего милого, по тихой маме познаю.
Вы на хвалі программы «Гостинец». А теперь пропоную послушать записи заслуженного аматорского коллектива Беларуси фольклорного ансамбля «Поозерье». Мастацкий кіраўнік Анатоль Соболь. Ансамбль «Поозерье» пераняў и протягивая славные традиции груздовских музыков. Свой творчий шлях коллектив почал у 1991 годе. Удельники – выкладчики Пастаўскай школы мастацтваў имя Антония Тызенгауза, сярод яких – дети и унуки славутых музыков з Груздова. Галоўная адметнасць инструментального складу ансамбля «Поозерье» – стародавние диатонічныя цимбалы, зробленыя ў пачатку мінулага стагоддзя мясцовым майстрам Іваном Новікам. Аснова рэпертуару калектыву – музыка, якая бытавала і бытуе на Пастаўшчыне. Такім чынам, на нашай хвалі ансамбль «Поозерье» з Пастаў.
слышатся гуки, поплывут задуменно, западел наши думки, белорусская тема. Дык, заиграйте ж цимбалы, ай, душа прикинется, не до гроша и славы, а до широго сердца. Дык, заиграйте ж цимбалы, ай, душа прикинется, не до гроша и славы, а до широго сердца.
Гэта была праграма «Гасцінец», якую падрыхтавалі аўтары і вядучыя Таццяна Песнякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская.